деменцијата не ја заобиколува ни македонската заедница во Австралија. Затоа се организираат повеќе проекти за помош и поддршка на лицата со деменција и нивните грижители. Септември, месец за подигнување на свеста околу деменцијата. По тој повод на SBS Радио ја имаме Лила Марушевска, која зборува за причините кои стојат зад деменцијата и ефектите што ги има оваа болест, но и поконкретно за проектите на Македонската добротворна организација во Викторија за помош и поддршка на лицата со деменција.
Значи, деменцијата е фактички збир на симптоми кои можат да бидат резултат на различни болести, а најчесто го афектираат менталниот капацитет на личноста. Тука, значи, го фаќаат помнењето, размислувањето, како и логичкото заклучување. Во многу случаи деменцијата се лекува доколку се отстрани причинителот на таа болест. Меѓутоа, во многу случаи, за жал, не, посебно кога се работи за дегенеративни промени. Како причинители за деменцијата најчесто се болестите Алцхаймерс, Паркинсонс и Хантингтон, а значи тоа се болести каде предизвикуваат дегенеративни промени на мозокот. И тоа е фактички овие три болести се едни од кои што за жал нема лек до сега откриено, меѓутоа се работи, мислам се даваат лекарства каде што се ублажуваат симптомите со терапијата. Мозочниот удар, изливот или на англиски строк, кој што е еден од причинителите за појава на деменција. Инфекција од типот на СИДА, познато како AIDS. Потоа бубрежни заболувања, болести на црниот џигер и белите дробови, исто така може да предизвика деменција. Злоупотреба на алкохол, дрога, лекарства. Исто така неправилна исхрана, која што е посебно сиромашна со витамини. Исто така може да се тука да се стават и травматски повреди како резултат на сообраќајки или повреда на глава. Има уште многу други причинители. Како симптоми, фактички кај деменцијата, најчесто се, како што рековме, се јавува промена во карактерот, однесувањето и расположението, така да многу често ќе се забележат кај овие луѓе заборавање, збунетост, поставување на исти прашања, се забележуваат симптоми на депресија, понекогаш агресивно однесување. Овие луѓе, мислам, во прогресивната фаза на деменција исто така настанува лутање на личноста, мислам, кога излегува од дома и не знае каде се наоѓа и залутува. Се јавува губење на концентрација и многу уште други работи. Семејствата, односно личностите кои што се директно инволвирани во негата и грижата на овие лица кои што се диагнозирани со деменција, се соочуваат со многу потешкоти во грижата и негата. И најчесто тоа има негативно влијание и на самите нив. Од тие причини многу е битно и тука многу треба да се обрни посебно внимание, значи, негователите, односно лицата кои се грижат, треба да бидат доволно едуцирани, односно образовани за самата болест, како и за симптомите, за прогресивните етапи, исто така и за услугите кои што му се достапни надвор во заедницата или во семејството. На тој начин ќе си помогнат самите себе во грижата и во негата на нивните сакани.
Какви активности и програми се организираат од страна на Македонската добротворна организација за поддршка на лицата со деменција, но и на нивните грижители, на нивните семејства?
Македонската добротворна организација, значи, има доста програми кои што му се достапна по старите лица, тука се вклучени лицата со деменција, значи не се исклучени овие лица. Во зависност од степенот на деменција, да речеме, доколку не се прикладни за нашите програми, тогаш се преупатуваат во други организации кои што имат специфични програми за работа со деменција. Кај нас можам посебно да ја нагласам мултикултурната програма за социјална поддршка за работа со стари лица, претежно со деменција, која се одржува во Гленгала Комјунити Центарот во Саншен. Тоа е едно од нашите програми. Значи, се одвива во петок, еднаш на две недели, со почеток од 10 до 2:30 попладне. Исто така, тука можам, посебно мислам, задоволство ми е да ја најавам и програмата која што се нарекува Memory Line Cafe, која исто така пружа социјална поддршка на личности кои што се заболени, мислам се диагнозирани со деменција, исто и на нивните семејства. Се работи во партнерство со Alzheimer's Victoria, Полската, Малтешката, Виетнамската и нашата заедница. И се одржува еднаш во месецот, 2 часа, со почеток од 10:30 до 12:30 во населбата Албион. Вработените на Алзајмерс исто така се достапни во овој ден за консултација фактички со семејствата во овој временски период. Така да било какви прашања или грижи, доколку имат семејствата, можат директно да се упатат до овие стручњаци за работа со лица со деменција. Исто така имат програма за социјална поддршка и програма за пријателска посета во домот. Тие се исто така програми кои што се достапни на овие лица. И на крај ќе го споменам програмот за поддршка и помош, кој што е воден од моја страна, за постарите лица и лицата кои што се со физичка и психичка неспособеност. Значи, мојата улога како вработена е да ги поврзам постарите лица или лицата со деменција или семејствата со различни и да упатам барања во различни организации со цел да бидат сретнати нивните потреби.
Дали македонската заедница е доволно информирана за потешкотиите со кои се соочуваат лицата кои што се борат со деменција и секако нивните семејства?
Да, секако. Преку програмот за поддршка и помош на постарите лица му се овозможува фактички стручен совет на негователите на семејствата, како и на самите лица кои што се диагнозирани со деменција и се патени во соодветни организации. Значи, константно се работи, мислам, на усовршување во работата. Постојат и поврзаност, односно соработка со други организации кои што се експерти во оваа област. Константно се работи на идентификување на различни проблеми кои што се во заедницата, што значи деменцијата тука не е исклучена. И врз основа на идентификување на овие проблеми, фактички бараме и фонд од страна на државата, за да ги сретнеме тие потреби. Фактички да му помогнеме на заедницата за полесно да се соочуват со таа проблематика.
Ако некој семејство допрва почнува да се соочува со лице со диагноза со деменција и нели се соочуваат со нов начин на живење, каде може да се обратат за помош, како можат да ве контактираат за да дознаат повеќе за овие проекти?
Можат директно да се упатат во нашата организација, значи на телефонскиот број 835-8599. Или доколку сакат, мислам, доколку се работи за семејство кое што од било кои причини не сака да ја контактира нашата организација или не постои јазична бариера, тогаш постои националната линија на Alzheimer's Victoria, фактички за деменција, каде што можат да се обратат секој ден од 9 до 5, понеделник до петок, на телефонскиот број 1800-100-500. Таму ќе добијат соодветна поддршка и помош и доколку треба да се упатат во други организации, секако ќе му биде дадена таа поддршка. Што значи, без разлика каде ќе се обратите, ќе добиете соодветна помош и поддршка за полесно соочување со вашата проблематика.
На SBS Радио, госпоѓа Лила Марушевска, координатор на сектор за работа со стари лица и координатор на проектот за поддршка и помош на лица со деменција при Македонската добротворна организација во Викторија.